toza kosenga na procureur général près ya cour constitutionnelle pour que basala kolukisa, c'est-à-dire enquête na bato yo baza kokamba service ya administration fiscale pona koyeba soki président yakala pe na ancien premier ministre onyoso basilisaka ba mandat na bango soki après fin ya mandat na bango basalaki déclaration ya patrimoine na bango ya sika à la date ya fin ya mandat na bango et que enquête en a pe permettre pour que toyeba soki bango bafutaka pe impôt en tenant compte ya volume ya patrimoine ya biloko nyonso bango bazwi na ndenge basalelaki l'état parce qu'on ezali exigence ya constitution ya mboka na biso soki bamoni ke bango batosaki mibeko ya mboka te constitution ndenge elobani esengeli bazwa ba disposition mpona kolandela bango liboso ya bajuge compétent. Musala ango pe tusengi pe na procureur général oyo azali kosala na cour ya cassation concernant ancien vice-premier ministre, ba ministre ya kala, ba vice-ministre, ba ministre délégué.